Galatia 5. Ye kaye nabane, ye Christ mbo kiwa moye. Ye kaye paimba Christ wo ye yorko wori inge. Ye ala kaye nabane, ye kiwa moye nze yorko wori. Une embe ye inge ye anglongi nze moye. Ye ala kaye pa mboi kongo na yene man. Na pol moro kanza nzendo nge ye pilme. Yelo menamero moro ngagrene kerebu tambon ze pindal. Christ ye pilengo inge me ta nabanda. Ye nzenege una ye ngagrene kerebu tane banda na kanza nze pene woro ye porabara aundo. Lo merke pai nge ye ye kune yene mare. No lo yembe yembona ngot narare kiwa mobon wenze pindare ye Christ mbol na moye ye nzenzel moye. Une ye wande lingoro awi nge ye to warrants una moye. Nge na yembon. Nono ngot murmbre mbol moro ngot narare wambo na banda kiwa mobon wenzi nge nono embe mobon. Ze plengi nze moro kuye mobon. Embe yembon nge ye Christ Jesus mbola ike mojege ye ngagrene karib tane mo narane nge warkiwa. Warkerman paro nge embe pilingi nze moro po una mbol kane wabage ye haumbon singare nge warkerman. Asa ye wabage ye imba ibon una ne marwo kontungo hawika kanza kaima pai nge ye alakeri. Ngot tungo awi mo nge man. Ngot ye yauto nze indo iwa moro. Perumo, iskembista moyamba plawa pagna pandaga plawa yage kerman punda. Embe pai bile na embe pro. Ngot tiendaga na nomanya paro mare ye nomanya embe panda. Ye nomanya ta na panda. Ala iwa wo ye namane ye ke ye awi iwa nge na nagando mba une top ke inda marparo. Angana mbana kambono na ye ngagrene kerebu naroi ndarungot ye iyom na wondawe nanzendo man. Na kanza embe nzilka una uoble na ye ke ye na umaga. Christ iko peraru ngo iwe nzenmon nge kebele na umaga. Mba ye nomane yeke ye awuns kampono nge nga yenegene nga grene kerebu to warkene mboro iworne. Angana mbana kampono ye kaye panamo ye ye kiwa moye nze ngot ye nze yorko wori. Nono kaye naparmon kiwa mormon pile. Nono magambu nomane asapai mar singare embe yembon wenanzine man. Ye ngot unagie moyare kane wabage ye awo nu kongane yene Moses lo porabara boro wori painge me embe mar paro ni nenem kane wabage yenden mar nge ni anganta moyare embe kane wabage ye aumben. Embe zimba ye kan portane ye yene mora unanonga ye pa moindare yeke mar moye. Ami nze wabage mwaye kune naenda. Ngot murumbre mbol wane mwabon mare. Ye ngot murumbre yuan mwaye. Embe ye ndare ye magambu no manye nzendo mare nge ala na yene. Ye magambu no manye pai nge ye moro ngot murumbre kambro karu wotno nze yendo. Ala ngot murumbre mwaye nge ye magambu no manye kambro karu wotno nze yendo. Sogan gingman ambro mormelka ye singare wobage yembon ze yenzingi man panda. Mba ye ngot murmbre yembol moi ndar Moses lo menamero na moye. Ye kanens una magambu no manye pandaka singare embe yene. Iwana kunumbu no singare na yene mar ye singare ke ta mar yembon ze. Una ngot kende mbege ngobne mbongro awo. Kumpa una mbol ke pile awo kunda nonga ye una war moya kane ke pile awo edne kumpsa awo yene pile weye nonga nzenzel nzel moyege nomanye nzenzel panda moye. Unanzel ware wabage yensare pile kepile awo nu no kanyakana ye iwana parabara pagana moro nzingzanke ye una magamp no manye pai unange embe yens. Asa na yembol aike moro kanza nzilmari nge na ibon alanze pene woro ye aundo. Una singare embe ye indarungot ndumaye aringe. Erpagana nabne. Nabne bangot murmbre una mbol moyange una singare embe yene. Una kane wabage ye awo uobile awo togene arngan nendaga kienze moro una moyar wandil ngoro awo una mbol ye wabage ye awo una yenegene ntine mare ye kune ye nare kane wane singare yens mare kanportane. Singare wobage embe paro nge Moses lo haringe manye nanzendo. Christ Jesus unagie no manye ke asapai nge nga I iko perare po nilto keri. Wali embon nse pelepra ye wani nge para ibo iko perare nilto pangi. Ngot murumbile nono mbol moraka wanmon bile wune kanza nzendamare bile kane yembon. Na iwapra moronze pile una warpanda kanke kane kumbene kurang to as na yembon.